inggih punika Adventist Radio. Ing wektal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin sing asipat nandani perangan katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat nandani perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, wenehana sedidik perintah banjur jaluken panurutan. Mugia para ibu ngati-ati kanggo orang ini ake panjaluk-panjaluk sing ora perlu kanggo nuduhake wewenangi dhewe ing ngarepe wong liya. Wenehana sedidik perintah nanging pastekno menawa kabeh iku dituruti. Ojo ing sakjroning disiplin anak-anakmu bebasake dheweke saka apa sing wis mbok jaluk supaya dheweke lakokake. Ojo nganti pikiranmu kepak ing bab-bab liyane sing jalari kowe sembrono. Lan ojo dadi bosen jroning kawaspatanmu amarga anak-anakmu lali lan nglakokake apa sing wis mbok larang supaya ojo dheweke tindakake. Jroning kabeh perintahmu enakno tujuan kanggo oleh kabecikan sing paling dhuwur kanggo anak-anakmu lan banjur pastekno menawa kabeh perintah iku dituruti. Upaya lan keputusanmu ora kena dadi goyah nanging kudu tansah tumungkul marang Roh Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kowe njaluk anak-anakmu nglakokake sawijining perkara tartamtu lan dheweke mangsuli, yo, aku bakal lindakake iku. Lan banjur lirwo kanggo netepi tetembungane iku, mula kowe ora oleh ngejarake mengkono wae. Kowe kudu nimbali anakmu iku kanggo nanggung jawabake kaliruane iki. Menawa kowe ngejarake iku, mula kowe mulang dheweke kanggo dadi biasa jroning kaliruan lan ora setya. Gusti Allah wis maringi marang saben anak sawijining tugas pinangka dadi penata layan. Anak-anak kudu miturut marang wong tuane. Dheweke kudu mbiyantu mikul beban lan tanggung jawab paliwismo, lan menawa dheweke lirwo nglaksanakake tugas sing wis ditetepake kanggo dheweke, mula dheweke kudu ditimbali kanggo bertanggung jawabake iku lan nuntut dheweke kanggo nindakake bab iku. Para sederek, akibate disiplin sing dibarengi nesu lan ora teratur. Menawa anak-anak wis nindakake kesalahan, dheweke rumangsa yakin marang kesalahane dhewe lan rumangsa kepepet lan ati susah. Nyeneni dheweke amarga kabeh kesalahane iku kerep bakal ndadekake dheweke wangkot lan seneng nyimpen wati. Kaya belu-belu sing ora dikendaleni, dheweke katone duweni tekad kanggo ngenekake masalah lan nyengeni ora bakal nekake kabecikan marang dheweke. Wong tuwa kudu ngupaya ngalihake pikirane marang saluran-saluran sing liyane. Nanging sing dadi rekoso ya iku, wong tuwa ora padha jroning tuntunane, nanging tumindak luwih nuruti krenteke ati ketimbang nuruti prinsip. Dheweke dikepaki dening nepsu lan ora ameni tulodo ing ngarepe anak-anake kaya dene sing wong tuwa Kristen kudu lakokake. Sawijining dino, dheweke ngejarake kesalahan-kesalahane anake iku, lan ing dino sabanjure, dheweke ora nuduhake kesabaran utawa pangendalin diri. Dheweke ora nuruti dalane Gusti kanggo nindakake keadilan lan kebenaran. Dheweke kerep luwih salah tinimbang anak-anake. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan anak-anak kanthi cepet bakal nglalekake kesalahan sing wis ditindakake marang dheweke dening romo lan ibu. Nanging anak-anak liyane sing beda sipate ora bisa nglalekake hukuman sing kejem lan mlebu ing akal sing ora kudu dikenakake marang dheweke. Kanthi mangkono, jiwane dilarani lan pikirane dadi bingung. Ibu kelangan wewengan kanggo nandurake prinsip-prinsip sing bener menyang pikiran anak iku, amarga dheweke ora nahanake pangandelan diri lan nuduhake sawijining pikiran sing seimbang ing solapowo lan tetembungane. Para sederek, asik kabeh tenang, bebas saka kanepson, mangkono rupa nganti dheweke bakal diyakinake menawa kowe tresnani dheweke senajan kowe ngukum dheweke. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wong-wong sing andap azor martakake kabar kratone.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wong-wong sing andap azor martakake kabar kratone. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 nganti 19 yaiku, jalaran anggonku padha nyumurupake kowe bab panguwaos lan bakal rawuh Gusti kita. Gusti Yesus Kristus kang jumeneng ratu iku ora marga ngandel marang tungenge wong kang ora nyoto, nanging aku kabeh iki padha dadi seksi ing bab kaluhurane. Aku padha nyipati anggone panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Gusti Allah Sang Rama nalika katedaan swara saka Kang Maha Luhur kang ngendika, iki putrane ingsun kekasih kang dadekake keparenging panggalih ingsun. Swara iku mau padha ndak rungu tumurun saka ing swarga nalika aku padha nderek panjenengane ana ing gunung kang suci. Marga saka iku aku padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kalairake dening para nabi. Saipo becike menawa kowe padha ngateake bab iku kaya dene ngateake damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raino sarta jumedule lintang panjer esok kang sumunar ana ing sajroning atimu. Para sedherek ingkang kinasih, pawartan ing kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 nganti 7 diumumake minangka perangan saka Injil kang langgeng. Pakaryan martakake kabar kabungahane Gusti Allah ora diwenehake marang para malaikat, nanging wis dipasrahake marang manungsa. Para malaikat suci wis kaparingan kewajiban kanggo ngarahake pakaryan iki. Podho kagungan tanggung jawab marang gerakan gedhe kanggo kawilujengane manungsa. Nanging pawartan Injil sing nyata ditindakake dening para abdine Sang Kristus ing bumi. Wong-wong percaya kang manut pitutuh kang asale saka Rohe Gusti lan piwulang pangandikane kadhawuhan martakake pepeling iki marang jagat. Wong-wong iku wong-wong sing wis sinau saka pangandikan pameja, ya iku damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raino sarta jumedule lintang panjer esuk kang sumunar. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Wong-wong iku nemokake kawro bab Gusti Allah ngungkuli sakai pondo sing didelekake mergo nganggep kuwi ngluwi oleh-olehane saloko lan pikule ngungkuli emas. Wulang Bebasan pasal 3 ayat 14. Lan Gusti Allah maringi sumurup marang wong-wong mau bab-bab sing gedhe bab kratone. Pasrawungane Sang Yehuwa kang celak iku karo wong kang padha wedi marang panjenengane sarta iku padha diparingi sumurup bab prajanjiane. Sabur pasal 20 ayat 14. Para sedherek ingkang kinasih, dudu ahli teologi sing duwe pangerten bab bener iki lan sing wis melu jroning pawartane. Saumpama wong-wong iki minangka wong-wong kang melek kanthi iman, kang kanthi sregep lan tetungon liti kitab suci, mesti bakal mangerteni wayah bengi iku. Pamecah bakal buka kanggo wong-wong mau prastawa sing arep kelakon. Nanging wong-wong mau ora duweni kalungguhan lan kabar babagan kerajaan diwenehake marang wong-wong sing andhap asor. Gusti Yesus tumuli ngandika, "Pepadang iku ana ing kowe mung kari sakepiaran bae. Sasuwene pepadang iku ana ing kowe, prajaya marang dheweke supaya kowe aja nganti kesaput ing pepeteng." Yukanan pasal 12 ayat 35. Wong-wong sing nyingkur saka pepadang kang diparingake dening Gusti Allah utawa ora ngatekake anggene ngupaya bakal katinggalake ing pepeteng. Nanging juru wilujeng ngendika, "Aku iki pepadang ing jagat. Sing sapa ngetut mburi aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni pepadang ing urip." Yukanan pasal 8 ayat 12. Sapa wae kang mung ngupaya nglakoni kersaning Allah, kanthi temen-temen nuruti pepadang kang wis kaparingake, bakal tampa pepadang kang luwih gedhe. Lan marang nyawane, lintang sing sumunar ing swarga bakal dikirim kanggo nuntun dheweke menyang kabeh kabeneran. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Sowan patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.